Sporta raidījums piespēle.
Esiet sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji, kā jau katru nedēļu esam jūsu ausīs un radio uztvērējos. Šonedēļ lieldienas un ceru, ka uzvarējāt olu kaujās augstu šūpojāties, bet nu tagad tas viss jāpaliek maliņā un jāpaklausās sarunas par sportu. Mārtiņš Kļavinieks, Māris Bergs, Kāleši pie mikrofoniem. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ, sveicināti klausītāji, ārā līdz ar lieldienām arī tādas ļoti pavasarīgas vēsmas, ja raugāmies tieši uz laikapstākļiem, tas var nozīmēt tikai vienu, ir arī klāt hokeja pavasaris.
Jā, Latvijas hokeja izlases daži kandidāti jau neoficiāli trenējas kādu brītiņu, bet nu, 1. aprīlis ir tas atskaits punkts, kad tiešām oficiāli sāks arī treniņu nometni pirms pasaules čempionāta Čehijā, un mēs esam aicinājuši šajā redījumā uz nelielu sarunu Latvijas hokejas galveno treneru Hariju Vitoliņu, lai viņš pastāst, kādas ir aktualitātes, kā tad komanda gatavosies. Tas, protams, nebūs vienīgais, kas skanēs šajā raidījumā, jo šī arī reize, kad Gunārs Jākapsons aicina pie sevis ciemos, un tāpēc arī viņam būs savi viesi, ar kuriem viņš iepazīstinās pats, var pačukstēt, ka olimpiskā tematika virmos tajā sarunā.
Sporta raidījums piespēle.
Un šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu sāksim ar sporta politiku Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federāciju padomes. Kongress noritēja šajā nedēļā un tas bija nevis viens kopējs, bet divi atsevišķi, bet tas pirmais jau sagrāva visas tālākās cerības par to, ka tam otrajam varētu būt kāda tāda liela nozīme, proti Latvijas Olimpiskās komitejas biedri nobalsoja pret apvienošanos ar Latvijas Sporta federāciju padomu, līdz ar to Latvijas Sporta federāciju padomus biedriem par to pat nebija vairs jābalso, un tā doma, iecere un arī cerība par to, ka Latvijā varētu izveidot vienotu sporta organizāciju, kas pārvaldītu nozari un būtu arī partneris sarunās ar valsts institūcijām. Nu, diemžēl, pagaidām ir pielikts punkts, bet nu, vismaz Latvijas Olimpiskās komitejas pašreizējā vadība cer, ka tikai pagaidām pielikts punkts. Mārtu, tur bija klātienē, to visu vēroju.
Jā, es apmeklēju šo te Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālo asamblēju, kur par šo tika runāts. Ja atceramies, pirms pāris nedēļām par šo tēmatu runājām arī raidījumā piespēle, taču beigās Olimpiskās komitejas biedri ar lielu pārsvaru, divas trešdaļas biedru, nobalsoja pret šīta reorganizācijas procesa turpināšanu. Protams, gan Jāņa Buka, gan Mārtiņa Lazdovska, gan arī citu federāciju vadītāju sejās, kuri balsoja par reorganizāciju, bija acīmredzama vilšanās, tāda ir demokrātija un šādi ir lēmuši biedri, turklāt ar tiešām ļoti lielu pārsvaru, kas attiecas uz loku vadību un to, ko viņi saka, nu būsim godīgi, to vairs ļoti par pilnu arī nevajag ņemt, jo šī loku vadība šādā sastāvā pie teikšanas būs burtiski pāris mēnešus. Nu un vēl viena lieta, ko es novēroju, bija vēlreiz un vēlreiz tika runāts par to, ka kaut kas nav pietiekami izrunāts un kaut kas nav skaidrs un kāpēc mēs šo darām. Un varbūt tā arī ir. Neesam bijuši klāt šajās sarunās un varbūt tiešām ir cilvēki un federāciju vadītāji, kuri nejūtas pietiekami iesaistīti, kuriem nav pietiekami izskaidrots, bet nu, Latvijas Peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs ļoti trāpīgi, manuprāt, šo visu noraksturoja mūžīgo diskusiju klubiņš.
Jā, savu vilšanos publiski izteica arī Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis no Jaunās vienotības. Jebkurā gadījumā mēs nesakām, ka šis plāns bija ideāls, ka par to noteikti vajadzēja obligāti balsot par un šīm organizācijām vajadzēja apvienoties, bet tas vismaz parādītu tādu vēlmi, mērtiecību, attīstīties, iet uz priekšu, nepalikt, nestagnēt uz vietas. Ja par šo tālāk pēc šī pretbalsojuma vēl tiks runāts un pie tā strādāts, tas parādīs, ka tās organizācijas tiešām vēlas kaut ko tādu darīt un mainīt. Ja reiz viņiem ir pretendijas par to, ka visam izrunāts, tad nu, var turpināt runāt un varbūt kaut kad organizēt vēl kādu balsojumu. Bet man kaut kā šķiet, ka tas viss tiks aizmirsts un katrs atkal savā stūrītī un publiski teiks, ka viss ir slikti, bet nemēģinās atkal visu sporta sabiedrību un federācijas apvienot un izveidot to vienu jumtu organizāciju.
Tu vari būt neapmierināts ar cilvēku, ar viņa darbību, bet tu jau beigās balso par ideju, nevis par personību.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta Latvijas futbola izlase Paulo Nikolato vadībā aizvadījusi divas pārbaudes spēles, pirmās divas arī šī galvenā trenera vadībā, un labās ziņas, ka Paulo Nikolato pie Latvijas izlases tūras vēl nereiz nav zaudējis. Nu, sliktā ziņa, ka nav arī uzvarējis. Abi neizšķirti pret Kipru 1-1 un arī pret Lihtenšteinu 1-1. Protams, ka spēle pret Lihtenšteinu paliks atmiņā ne jau tikai Latvijas futbola līdzjutējiem, bet tā vismaz viena epizode 16. Sekundē, kad Mārcis Sošs ieraidīja bumbu savos vārtos pāršalts, nu vai visu Eiropu un arī lielākās futbola valstis to savu mediju virsrakstos iekļāva un pat ar video dalījās.
Mārci Mošam tiešām samisējās, bet, nu, kam negadās futbolā, kuriozi gadās ik pa brīdim arī lieliem meistariem gadās. Nevainosim varbūt pārāk daudz Mārci Oša par šo situāciju, bet jā, vēl dažas lietas, ko pamanījām šajās divās pārbaudes spēlēs. Treneris nebaidās rotēt ar sastāvu, vismaz šajās pirmajās divās spēlēs. Tas, protams, arī likumsakrīgi, jo viņam ir jāiepazīst šie spēlētāji, viņš viņus nav redzējis un viņš viņus nepazīst. Un ļoti lielas sastāvu rokādes notika, gan abu spēļu sākuma sastāvi būtiski atšķīrās, gan arī pašu spēļu laikā notika spēlētāju maiņas, un arī attiecīgi tas nedaudz var izskaidrot kaut kādā mērā rezultātu, bet nu, sniegums jebkurā gadījumā nav tāds, par kuru būtu jāpriecājas, un arī Latvijas futbola leģenda Māris Verpakovskis savās intervijās ir paudis, ka nav par ko priecāties tajā pašā laikā. Viņš arī, manuprāt, ļoti trāpīgi atzīmē, ka spēlētājiem ir jāpierod pie jaunā trenera un viņa prasībām, pie viņa schēmām. Un galu galā arī trenerim kaut kur vēl ir jāpielāgojas. Tagad viņš ir redzējis, nu, tagad būs jāsakrādīt kaut kas.
Piespēle.
Un nedēļas topa pēdējā pieturvieta šoreiz ledus hokejs un viens konkrēts spēlētājs Elvis Mērļīkins, vienīgais Latvijas hokeja vārdsraksts Nacionālajā hokeja līgā no šīs NHL sezonas sākuma, šobrīd ir arī Artūrs Šilaus. Elvis Mērļīkins ir piekritis pārstāvēt Latvijas izlasi šajā hokeja pavasarī un, protams, ka cer izcīnīt pirmā vārdsarga vietu vārtos, līdz tam viņam gan vēl garš un tāls ceļš ejams, bet savus labos nodomus viņš ir apliecinājis, ka būs izlasē un, kā mēs vismaz zinām, tad aptuveni 20. aprīlis varētu būt, kad viņš varētu jau pievienoties komandai.
Tas, kas arī ir dzirdēts no izlases nometnes, liecina, ka pats Elvis izrādīja interesi piedalīties valstsvienībā jau sezonas gaitā. Viņš pats ir bijis iniciators tam, ka viņš vēlas braukt uz izlasi, vēlas spēlēt. Par spīti tam, kas notiek Kolumbusā, kādas runas klīst apkārt, arī par visu biznesa pusi, kas, protams, valkas līdz Nacionālajai hokeja līgai un spēlēšanai tur, proti par aizmainīšanām uz citu komandu. Sezonas gaitā tas nenotika, tagad tas var notikt vasarā. Pēc Jāņiem Elvim ir laiks un iespēja uzspēlēt izlasē un iespēja iegūt mazliet pārliecību pašam par saviem spēkiem, jo pēdējās spēles NHL viņam nav padavušās un viņa konkurentam Danīlam Tarasovam, nu, būsim godīgi, spēle šobrīd sekmējas krietni labāk nekā Elvim.
Es tikai ceru, ka Elvis ieradīsies izlasē bez domām par to, ka viņam kaut kas pienāks, gatavs cīnīties par vietu, lai kur tā būtu, jābūt labam mikroklimatam gan vārdsargu vidū, gan arī, protams, visā komandā. Un tas noteikti ir arī viens no atslēgas posmiem, kā var sasniegt kaut ko pietiekami augstvērtīgajā arī šajā pavasarī. Nu, ja ne līdzīgi kā pirms gada, tad vismaz tuvināties tam. Tik tā par hokeju, par to mēs vēl ļoti daudz runāsim arī turpmākajās raidījuma minūtēs, jo pie mums ciemos atnācis Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš.
Sporta raidījums piespēle.
Hokeja pavasara trakums atkal ir pienācis, klauvē pie durvīm, tuliņ jau laidīsim to arī pāris lieksniem savās mājās, bet pirms tam vēl ir nedaudz jāpagaida. Komandai ir jāsagatavojas un jānobriezt čempionātam, bet mums tas ir laiks, kad varam parunāties ar kādu no komandas dalībniekiem.
Tā ir, hokeja pavasaris tagad tā tiešām pa īstam sākas. 1. aprīlis ir datums, kad Latvijas Nacionālā hokeja izlase sagatavošanos pasaules čempionātam, tā oficiāli ar nometni un visu. Un šodien viesos studijā ir Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš. Sveiki, treneri!
Sveiki, puiši!
Kas šobrīd varbūt ir tie aktuālie darbi, nu, kas ir jāpaveic vēl pirms tā nometne oficiāli sāks? Kas nodarbina Harī Vītoliņu prātu, kas pierakstos ir piefiksēts un kas jādara?
Ja citos sporta veidos nav vajadzīgs kaut kāds koptreniņš, ja tu vari individuāli tā kā gatavoties, tad tomēr hokejam ir tā specifika, mums vajadzīgs ledus, tad mēs jau divas nedēļas, jau četreiz nedēļā ņemam ledu, un tie puiši nāk, mums vienmēr ir divi vārtsargi, spēles moments, izējam cauri, jā, tur individuālo tehniku vairāk ieslēdzam, jā, tā kā lai puiši visu laiku būtu tādā tonusā. Paralēli mēs skatāmies, kurš kurā brīdī var pievienoties, jo kā mēs redzam, it kā pēc prognozēm vajadzētu tiem būt tagad, pēkšņi viņi vinnē, viņi tiek tālāk, atkal citi nāk, jā, tā kā, nu, darba daudz, lai monitorētu, kad kurš piebiedrosies, jā, bet, nu, no pirmdienas, tā kā oficiāli mēs sākam, tanī brīdī, it kā mēs tā pasparētinām, mums it kā četrām maiņām vajadzētu savākties, būs visai jauns komanda, jā, bet sāksim tā, kā mēs esam, un te jau redzēs, mums uzreiz pirmās spēles pēc trīs dienām, kuras jau parādīs, ko tie puiši, kas tajā pirmo reizi būs iekļauti izlasē, ja, kā viņi sev parādīs, un iesam vienkārši tālāk.
O kurienes būs? Gados jaunie puiši, tas ir no vietējiem klubiem, kas jau
mums
ir noslēguši?
Mums ir Komuls, mums ir Iebrauc, mums ir Ralfs Bergmans, mums ir Arvīrs Bergmans, mums ir Jānis Vīsbēls atbrauc, ja, Fēliks Gavars šodien iedoja, būs Martins Laviņš būs, ja, būs jaunie tie, kas no Amerikas, ja, kurus mēs nekad neredzam, ja, un šoreiz tie puiši tā izteica to vēlēšanas, ka viņi labprāt uz kaut kādu brīdi viennozīmīgi gribētu sev parādīt.
Trener, jūs jau arī pats publiski esat sacījis, ka pēc bronzas izcīnīšanas tie nākamie pārbaudes turnīri rudenī bija tā, ka nu, cilvēki paši zvanīja un teica, vai drīkst atbraukt, vai drīkst piedalīties šoreiz. Kā ir tagad pirms izlases treniņa nomenis, vai arī paši zvana piesakās?
Jā, tā kā mēs redzam, mums jaunieši no Amerikas, ja viņi ir gatavi paši apmaksāt biļetes, paši atbraukt, lai tikai parādītu sarunā ar skolām, kad skolas dod piekrišanu, ka viņi aizbrauc projām ātrāk, jā, kad attālināt var tālāk mācīties. Tā kā, jā, visiem puišiem ir interesi, tas ir tas, ko mēs gribam redzēt, jā, ka visi brauc, visi saprot to, ka tas ir tas tā kā mazs bonus, tā izlase, jā, jo, protams, rāda sev sezonā, bet izlase tas, ka tu nu, pieņem to, ka tev uzaicina, tu atbrauc, parādi. Ja kādam tenī brīdi nesanāk, tas nenozīmē, ka viņam jābežojas. Un tas arī parādās, ja kad tie puiši, mums jau ir vairāk puiši, kas brauc uz izlasi un jau trīs gadus netiek izlasē. Bet viņi pie pirmā zvana, viņi uzreiz ir atkal klāt. Ja. Tā ir pareizā attieks, kādu es sagaidu no visiem spēlētājiem. Un zin kā, beidzās stiprākajam, ir tāds teiciens. Ja. Tā kā jā. Vienreiz man prasīja, kas ir veiksme. Ja. Nu, tā veiksme. Tas ir tāds izdomtēls, vai tas ir reāli eksistējošs kaut kas. Ja? Un es vienmēr saku, nu, veiksmi palīdz stiprākajiem, ja? Palīdz tiem, kas patiešām strādā. Viņi jāmāk saglabāt caur darbu, caur attieksmi, ja? un kaut kur tie vārti iekrīt, kaut kur mēs nosargājam, kaut kur vārtsargiem stabiņi palīdz, jā, un jā, tā tas viss rodās.
Jā, minējāt, ir vairāk spēlētāji, kas brauc no Ziemeļam, ir kas no koledžām, kas paši raujas uz izlases. Viens tāds spēlētājs, kurš arī aizveda pirmo sezonu Amerikā koledžā, Dans Ločmels, pērni izlasē spēlēja, arī viens no U20 līderiem, protams, kāda ir viņa situācija, viņa status ar dalību nacionālajā izlasē šogad?
Nu jā, Dans arī viņš plānojās nākošu nedēļu būt izlasējis, tā saprat, jā. Bet, nu, viss būs atkarīgs no viņa. Tas pagājušā sezona viņam bija viennozīmīgi tāds kāpums uz augšu. Viņš no juniora tika pār spēles Zviedrijas augstākajā līgā, ja, pie mums bez lielas spiediena iegāja izlasē, ja. Šogad viņš tā kā atiet atpakaļ mazliet uz koledžu līmeni, ja, nav tā, ka viņš turpināt jau pieaugušā līmeni. Visiem sākās no nulles, es domāju, viņam atkal sev jāpierāda, ko viņš var. Vienkārši ir maza tāda nianse, tomēr, kad Dans pasaules čempionātā U20 dabūja divspēļu diskvalifikāciju.
Un tas dīvainais IHF lēmums, kas nozīmē, ka viņam diskvalifikācija no juniora čempionāta pāriet
uz pieaugušo.
Kaut kas tāds iepriekš nebija dzirdēt.
Un tas, ka mums jāsaprot, ka mums tās pirmās spēles tā ir pašas svarīgākās. Un viņam ir jāizcieš divas spēles pieteikumā. Tāpēc es saku, tas
nav tā, ka viņš viesnīcā var Ostravā sēdēt diskvalifikāciju.
Jā, mēs viņu varam nepieteikt, pateikt, viņš mums ir rosterā iekšā, tanī, bet viņš pieteikumā nav, tas viņš jāliek pieteikumā. Tātad viņš aizņem kādu vietu, jā. Viņš aizņem kādam vietu, un tāpēc, nu, patiešām viņam sevi jāparāda ir pārliecinoši tā, ka mēs sakam, jā, Dans ir viennozīmīgi ir izlases spēlētājs, nu, tās pirmās spēles, nu, mēs varam bez viņa iztikt. Jā, un tad arī jāplāno, kurš viņu vietā tajā brīdī aizstās viņu. Jā.
Kā jūs vērtējat Latvijas to potenciālu izlases līderu varbūt sezonas šogad?
Ja paskatāmies uz visiem spēlētājiem, viņus tomēr vērtē pēc tā, ka viņi bronzas medaļas ieguvēja. Jā. Dzierkals dabūja Zviedrijas augstāko līgu, pateicoties tam, kad nospēlēja pasaules čempionātu.
Un kā viņš tagad kādu lomu ir atradis pavisam citu sevi?
Jā, jā.
Absolūti netipisku sevi.
Jā, arī netipisku mums, jo mēs pieduši, ka Dzierkals ik pa laikam iemet, jā, un jā. Tā, bet te viņš ir stabils. Teiksim, viņš ar savu lomu ļoti labi tiek galā, un es domāju, treneris ir arī apmienāts, cik es ar viņu kontaktējos dzirdēju. Kristians Rubīns dabūja, jā, Zviedrijā. Rihards Bukarts, ja, kas tika Šveicē.
Jā.
Pārējie mums ir laikam visi bija parakstījuši jau pirms čempionāta. Tā kā nav tā, ka nepalīdz, viņš tomēr savādāk novērtēja. Ja, un arī mūsu komanda savādāk novērtēja, mūs vairāk respektē. Tā ir, zin, kā, ja mēs sakam no Latvijas izlases pārstāvs, tā komanda vērtējās augstu, ja, tad tur ir labi spēlētāji. Un vienmēr var ieteikt. Ja, man arī reizēm zvana treneri, piemēram, no Šveices komandām, prasa, kādu spēlētāju var ieteikt. Jā.
Tas, domāju, kā šobrīd arī Rudolfs Balcers izvēlējās. Palikt Šveicē, nevis gaidīt, vai NHL kaut kas parādīsies.
Rudolfs arī, es teiksim, pasaules čempionāts arī viņam palīdzēja. Jā, jo uzreiz tikko beidzās, man zvanīja, teica, ko tu saki pa viņu. Jā, jo viņi pat teica tā, ka, nu jā, redzam, bija kas iesāka nevisai, jā, bet mēs redzam, ka viņš labi noslēdza, jā, un pārliecinoši un tā. Tā kā, jā, mums seko līdz daudz, jā, tenī brīdī, kad tu uzvar. Vienmēr jau gribas visiem saprast, kāpēc tas ir, un tad tu sāc analizēt, un tu redzi pamantos spēlētājus.
Pēc pagājušā gada, protams, līdz tajā eiforijā visi sajūsmā, vai jums nav bažu, ka šogad tās gaidas būs no līdzitējiem varbūt neadekvātas, ka atkal tiks pieprasīta medaļa, ja medaļas nebūs kaut kāda iemesla dēļ, tad, nu, ko tad Vītoliņš tur izdarīja un spēlētāji spēlēt atkal nemāk? Un...
Viss vienkāršākais ir, teiksim, neko nedarīt, atstāt visu, kā ir pateikt, un ko jūs gribat. Eiku tas pats sastāvs, tāpēc idejas tajā nometnē nevajadzētu taisīt savās tos pašus spēlētājus un neizspēlēt tālāk.
Daram tieši to pašu, ko pagājuši gadu.
Nu jā, jo nu, jāiet uz priekšu, jāmainās, jā, un tāpēc mēs arī taisam izmaiņas. Un mans uzdevums ir komandai no pirmās dienas pateikt viss, jo mums jau neiet kaut kāds, teiksim, plus zīmes līdz no pagājušajā, mēs neiem kaut kādu punktu bagāžu, jā, kas varētu tā kā mums arsenālā jau ir, mēs turpinām. Mēs sākam no nulas. Un mēs zinām to, ka visas komandas, kas spēlēs tajā pret mums, viņām arī stimuls parādīt, mēs taču arī tāpat kā Latvija varam, jā, jo ir daudz komandas, kas pēc hokeja attīstības līmeņa savās valstīs ir augstāk par mums un nav medaļas sasniegušas. Tas pārsteiguma faktors laikam vairāk nenostrādās, mēs tiksim, teiksim, novērtēt jau augstāk.
Bet vēl kas būs citādi nekā pagājušajā gadā, nu pirmkārt, Latvija nebūs mainiets, tas numur viens. Mainiekiem, nu atzīsim, nu kalendārs bija ļoti parocīgs un viss bija iespējami parocīgāks sastādīts, tā mainiekiem arī būtu jābūt, jāizmanto mainieku priekšrocības. Ja šoreiz tā nebūs, Māris arī papētīja kalendāru, trīs sapārotās spēles.
Jā, trīs gadījumos būs šīs tā saucamās back-to-back, ja divas spēles divos vakaros, bez brīvdienām būs jāspēlē. Un no tāda viedokļa kalendārs šķiet ir ārkārtīgi nepateicīgs, tieši ka ir šīs divas spēles pēc kārtas un uzreiz trīs bloki tādi, ko tas nozīmē varbūt no tās pašas nometnes perspektīvas.
Janvārī mēs jau nosēdāmies un pētījām, kā tas ir, jo viss jau atkarīgs arī no draudzības spēļu, teiksim, grafika. Jā, pagājušajā gadā bija mazāk, mēs varējām vairāk saplānot, teiksim, tās brīvdienas, vairāk kur uzlikt slodzi. Jā, tā ir sanāk tā, ka mums ir katrā nedēļā ir kādas spēles, kas atkal tev to sagatavošanās ciklu mazliet padara savādāk. Katrs grafiks ir savādāks, un šoreiz mums jāsaprot, ka mums no pirmās spēles ir vajadzīgs tas labais rezultāts.
Tas arī atšķirīgi, ja pagājušajā gadā nominālie favorīti nāca pretī.
Uzreiz jāsāk ar Kanādu, šogad būs ar Poli.
Tu varēji iesākt, tu varēji pamēģināt, jo tu neesi, teiksim, favorīts anī spēlē, un
šogad otrā.
Cīnīties. Šoreiz viss ir otrā, šoreiz mums jau no paša sākuma jāparāda sava kvalitāte, jā, bet... Ja mēs rēķinām pēc fiziskās sagatavotības, kā tā komanda bija pagājuši gadu, jā, tad mēs jau bijām gatavi jau burtiski nedēļu pirms pasaules čempionāta. Tās pēdējās, es saku, spēles ar Šveici un tā spēle ar Dāniju parādīja to, ka mēs esam gatavi. Mums uzdevums atkal tagad līdz tā, teiksim, līdz tām Norvēģu spēlēm, pēdējās divas Norvēģu spēles, kas ir draudzības spēles, jā, līdz turienai dabūt to atkal to stāvokli, ka komanda jūtās svaiga, jūtās ātra, jā, var kaut kas, protams, taktiski nesanāk kaut kas, vienmēr tā ir spēle, jā. bet to dinamiku gribas redzēt. Un ja tā dinamika būs tanī brīdī, tad mēs zinām, ka pēc Norvēģijas spēles mums paliek atkal kāds 5-6 dienas, ka komanda fiziski ir gatava, ka paliek vienkārši nu, pārliecinoši spēlēt un teiksim, piestrādāt pie mazām detaļām.
Jā, nu vēl viena lieta, kas šoreiz izlasē būs citādi, ir trenersoliņš Ārta Abola vietā Villa Peltonens. Kādas idejas Peltonens ienes izlasē, jo viņš ir ārkārtīgi pieredzējis kā spēlētājs, gan kā Somijas izlases hokejists, kapteinis arī ir bijis.
Jā, viņš būs atbildīgs tieši par to, ko viņš atbildēja I Somijas izlasē, Vācijas izlasē, viņam būs vairākums. Teiksim, tā kā mēs arī pagājušajā gadā arīm Laurim Dārziem būs viena maiņa, Villēm būs otra un arī vairākais varbūt iedošiem, lai viņš atbild par to kreativitāti uzbrukumā. Ļoti svarīgs ir tas, kad ir jauna seja komandā arī spēlētāji. Es domāju, 100% tas nospēs plus zīm. Ierodoties tādai autoritātei spēlētāji tie, kas bija pagājušajā gadā, viņiem būs jāpierāda arī viņa acīs, ka viņš ir attiecīgā līmenī un viņš ir, teiksim, viņa vieta nav bijusi nejaušība. Un tas pats arī tiem spēlētājiem, kas netika, ja, viņš varbūt tās viņa acīs pēkšņi viņš atnāk un pasaka, klausies, šitas Džeks ir baigi labais, ja. Jo mums jau, mēs jau esam pieraduši, mums jau kaut kāds izstrādājies, ir tas redzējums uz katru spēlētāju, un es vienmēr saku, ka jauns viedoklis vienmēr palīdz tev pieņemt atkal citām. Protams, man būs jāpaņem galvēmums, ja, bet ja tu redzi, ka tev ir kvalitatīvs treneris, kas pasaka savu viedokli, savu redzējumu, ja, tad tu vienmēr redzi, un tad mēs varam kopā apspriest patiešām. Varbūt šoreiz tas spēlētājs ir labāks par to, kas bija pagājušajā gadā.
Nu, viens cilvēks, kuram darba noteikti netrūks, arī šajā nometnē un pasaules čempionātā ir vārdsargu treneris Artūrs Zirbe. Situācija arī tur ir mainījusies, jo Artūrs Šilovs nu, noteikti būs aizņemts kādā no līgām izslēgšanas cīņās, kādā no Canucks klubiem.
Var jau gadīties, kā bija skrīt arī pirmajā kārtā.
Protams.
Viss ir beidzies jau aprīļa beigās.
Bet šonedēļ pozitīva ziņa nāca no Elvija Mežlīkina puses. Viņš apsiprināja, ka brauks palīgā izlasēja. Cik tas ir svarīgi, ka Elvis jau tik saulēcīgi to ir pateicis?
Es domāju, ka mums, protams, tas ir NHL spēlētājs. Tas dod mums atkal varbūt pārliecību, ka mums NHL spēlētāji uzreiz ir gatavi braukt. Un es arī Arturam teicu, Artur, būs situācija, kad tev būs jauns izaicinājums, vai tu esi gatavs tam, es teiktu, būs interesants darbs, jā, un Artūrs, viņam jau, es jau jūtu, ka viņam patīk tas izaicinājums, jo viņš arī bija aizbraucis uz Ameriku, viņš Amerikā tikās ar Elvi,
viņš bet pārunājuši. Viņš komandā vēl nekad ar Elvi neustrādājis, kā vārdsargu treneris.
Nu, tas jau būtu tas interesantais, jā, es domāju, mums ir forši, ka mums ir labi vārdsargi. Tas jau vien ir, jo nu, viss uzvar sākās no aizsardzības. Trīs vārdsāji, teiksim, Guļevskim fantastiska sezona. Jā. Elvis spēlē NHL, tas pats Vītos progresē. Jā. Viņš no gadu uz gadu progresē. Tu arī nevar, teiksim, pateikt, nu tas vēl nav nekas. Jā. Viņš divu gadu atpakaļ bija Zemgalē šogad, jo nākošajā viņš parakstīja uz Somijas augstāko līgu. Puisis progresē, un mēs redzam, ka viņš atbrauc. Viņš, tu jūtās tas progresus, tā stabilitāte, jā, tā pārliecība viņā. Jā. Jā, protams, var iekrist kaut kādu vārdu, bet tu jau jūti pēc tās ķermeņa valodas, kā tas spēlētājs stāv vārtos.
Mēs tieši par to arī domāju, nu, kurš gan cits, ja ne Artūrs Irbe, vislabāk sapratīs Elvi, pirmkārt pats ir bijis NHL vārdsargs, zina visus kāpumus, kritumus, kas ir iespējami, nu, un arī saprot biznesa pusi, un Elvi gadījumā NHL biznesa puse arī var kļūt aktuāli vasarā, un tās, man liekas, bija viens no bažām, ka runas par šo iespējamo maiņu visas sezonas garumā, tagad mēs pārceļamies jau tomās uz vasaru, jauns ģenerālmenedžeris atkal kā būs, kā vai ar Kolumbus arī bija kādas runas, nu, ko viņi teica? Vai...
Nu, es neesmu viņam sazinājies, tur, es saku, mēs, nu, ar Elvis sarakstās, Rudolfs Kalvīts regulāri ar Elvis sarakstās, un Artūrs bija sazvanījies un teica, ka pārnesam to sarunu tikties klātienē, viņš bija Amerikā, viņš tikās, viņš saka, mēs labi parunājām, kā tu saki, es citu vārdsāju treneri pat neredzu, kurš varētu izprast to situāciju, kādā ir Elvis.
Bet Elvi gadījumā droši vien galva ir jāsakārto, jo tehniski jau tas nu, tu, Elvis jau ir tas pats, kas viņš bija.
Mums ir svarīgi, ja viņš atbrauc, un es domāju, Artūrs strādās, mēs strādāsim kopā, un mums ir vinējo komanda, jā. Mums ir vajadzīgs kā vārdsargs, tā aizsargs, tā uzbrucē, tā kā viss būs atkarīgs no komandas snieguma. Nevar dzīvot ar pagātni, bet vienmēr, teiksim, likt priekšā to, ka mēs varam, jā. Tas vienmēr ir tā kā, nu, tev jāpasaka tam cilvēkam, jā, tā kā komunikācija būs ļoti liela nozīme.
Bet paturpinot vispār to ziemeļamerikāņu tēmu, nu, kāds tur ir status? Mums ir Teodors Bļugers, Artūrs Šilovs, viņi ir vienā komandā, un labi, Bļugers uz farm klubu nedosies, ja Vancouver izkritīs. Artūrs Šilovs varētu aizsūtīt uz Abbotsfordu pie vajadzības, ja Vancouver izkrīt pirmā un Abbotsforda turpina. Uvis Balinskis ar Floridu, Zemgus Girgensons, par viņu nekas īsti nav dzirdēts, par pārējiem vīriem ir runāts.
Ir runāts, ir pārunāts. Šodien, man liekas, ir Rudolfam Kalvītim jāsazvanās. Zemgus teica, ka viņš viņam atzvanīs, tā kā mēs tā kā uzturam kontakts. Domāju, Zemgus arī tagad negrib uzreiz tā teikt jā, nē, jo pagājuši, kad sanāca tā, ka viņš laicīgi pateica jā, un sezonas beigas pienāca un traumas un viss. Viņam ar tāpatās nav līgums, ja, kā tas būs viss. Ja. Ir daudz jautājumu, ja, bet arī pašā laikā mēs teicām, nesteiksimies ar prognozēm. Viņš ir lietas kursā, ka viņš mums viennozīmīgi ir vajadzīgs.
Ja, nu viens spēlētājs, par kuru mēs arī šajā raidījumā piespēli nedēļas topā diezgan bieži runājam un esam arī teikuši, nu, ja kāds pilnīgi droši var ielikt sev tādu izcilu treku un plusa zīmi par šo sezonu, tad tas ir Uvis Balinskis un kā varbūt Harijs Vītoliņš vērtē Balinska.
Es sāku skatīties pirmās spēles, cik viņš 8 laikam pēc kārtas, vai cik viņš nospēlē, ne, 11
spēlē. 11, jā.
Praktiski katru spēli, kad viņš spēlē, skatījos cēlos nakti augšā un skatījos, jo es biju pārsteigts, ka viņš tik labi uzreiz iegāja tanī sistēmā. Jā. Un es vēl Uvim prasēju, saku, klausies, kā tas var būt, ja es kā treneris, nu labi, gribas jau savu vienmēr palielīt, jā, bet es saku, es kā skatos spēli, tev ir vienīgam, kas atdod precīzi piespēli nūju nūjā. Es saku, tu esi vienīgais aizsargs, kas iesāk uzbrukumu nūju nūjā, pārējā aizsarga, lai tie NHL, tie multimiljonāri, ja, viņi met tikai pa stikliem ārā un skrien un tā. Viņš saka, nu jā, es esmu pieredzis arī Čehijā tas stils, ka nu, tur tomēr kombinacionālāks, ja, un šeit tomēr jau no laika gaita, kad treneri pieprasa nevis skaisto spēli, bet vienkāršo, ja, aizsēš Floridā, ja, viņi strādā. Tas darba apjoms, no Uvu, tas bija fantastiski, to, ko viņš rāda, to darba apjomu, to slidošanu, teiksim, to pārliecību, ka viņš var, ja. Es domāju, ka viņam šitā sezona ir tāds, es domāju, ka daudziem klubiem tas ir pārsteigums, ka var no Čehijas atbraukt kāds spēlētājs un šitādā līmenī nospēlēt.
Jā, nu, es domāju, ka mēs garu un plašu varētu runāt ar Latvijas hokeja izlases galveno treneru Hariju Vītoliņu, bet nu, laiks ir nepielūdzams. Paldies, treneri, ka atnācāt, pastāstījāt par jaunumiem pirms pasaules hokeja čempionāta treniņu nometnes izlasēju, nu, un tad sekosim līdz gan pārbaudes cīņām, gan, protams, arī tam lielajam turnīram, kas sāksies jau maijā.
Jā, paldies un atbalstat mums, jā, atbalstat ne tikai pozitīvos mērķi atbalsta arī, ka mums ir grūti. Mācamies baudīt to, ko mēs sasniedzam, jā, un nebaidaties rādīt savas emocijas. Arī brīdī ir grūti, jā, ir vajadzīgs atbalsts, jā, un to atbalstu mēs vienmēr jūtam. Mums vajadzīgs arī priekos un bēdās jūs visi, kas mums klausties.
Cerams, to prieku būs vairāk maija beigās Ostravā un Prāgā. Paldies, treneri, ka atnācāt, tad lai labu sagatavošanās nometnē un uz tikšanos mums laukuma malā ar jums.
Jā, paldies.
Ciemos pie Gunāra Jākabsona.
Esiet sveicināti. Latvijas Olimpiskā komiteja LOK šos vārdus vai burtus lasām un dzirdam ir bieži, īpaši pošoties olimpiskajām spēlēm. Turpat blakus arī LOA, Latvijas Olimpiskā akadēmija, nu, kur varētu nosacīt nosaukt par Olimpiskās komitejas jaunāko māsu. Bet interesanti, ar ko nodarbojas LOA, Latvijas Olimpiskā akadēmija.
Jā, labdien, negribētu piekrist, kad mēs esam tādi mazāk zināmi, un mēs nopat kā atzīmējām 35 gadu jubileju pagājušu nedēļu, un lepojamies ar to, ka mēs esam tāda izglītojoša organizācija, kas gatavo dažādus gan vēsturiskus, gan par olimpiskām spēlēm apkopojošus materiālus, un arī ar to mēs lepojamies, ka esam nu pat kā sagatavojuši jaunu materiālu olimpiešiem, kas dosies ceļā uz Parīzi, tieši tā arī viņš saucās ceļā
šitā uz Parīzi. Šitā kas te
Jā, grāmatiņa, kas, ko mēs arī atnes Gunāram Jākabsonam.
Paldies!
Jo arī viņš ir mūsu biedrs, un mēs kopīgi pagājušu ceturtdienu konferencē šo materiālu atklājām. Jāsaka, ka lepoties un šajā grāmatiņā iekļaut materiālu šogad bija ļoti daudz, un pat visam nebija vietas. 1894. Gads ir tad, kad tika dibināts Starptautiskā olimpiskā komiteja, un tā šogad 23. jūnijā atzīmēs 130 gadus. Pirms 100 gadiem notika olimpiskās spēles Parīzē, bet tās jau bija otrās, bet 1900. Gadā jau bija vēl senākas spēles Parīzē. Un uz šīm spēlēm arī tad mēs atskatījāmies šajā materiālā, un tāda sensācija, kas gribētu teikt, droši vien mazāk dzirdēta lieta, ka 1924. Gada spēlēs piedalījās arī Latvijas futbola komanda.
Jā, to mēs zinām patiešām. Es tikai atgādināšu, ka mana ciemiņa šodien ir Anta Gulbe, Latvijas Olimpiskās akadēmijas viceprezidente, kā arī divi Latvijas sporta akadēmijas studenti – Edgars Aivars Kreitūzis un Džuljeta Jākapsone. Kāpēc viņi ir šeit, to mēs tūlīt uzzināsim, bet tagad tātad turpinām sarunu ar Antru. Svarīgākā Olimpiskās akadēmijas funkcija, ja varētu vienā teikumā to pasasīt.
Nest olimpisko vārdu pasaulē, olimpiskās vērtības, popularizēt draudzība, cieņa, izcilība, tas būtu tas īsā.
Kā jauniešiem šķiet, ja jums pavaicātu, kas ir Olimpiskā akadēmija? Tās galvenās funkcijas vai mērķi?
Es teiktu, galvenais mērķis būtu popularizēt olimpisko kustību un veicināt veselīgu dzīvesveidu sabiedrībā.
Noteikti atbalstīt un rādīt jauniešiem piemēru, cik jaudīgi tas ir nokļūt uz olimpiskajām spēlēm un kādas ir sajūtas un vairāk rādīt to, cik tas ir patīkami, ka vajag daudz trenēties un cīnīties un iet uz priekšu un jāgrib piedalīties olimpiskajās spēlēs.
Jā, no man tā esot kopā ar, olimpiskām lietām jau ilgus gadus. Šķiet, ka Olimpiskā akadēmija tā ir olimpiskā kultūra, olimpiskā izglītība, varbūt arī olimpiskā morāla vai antra, kā citādi varētu teikt.
Protams, jā, arī mēs konferencē pieņēmām tādu kā manifestu, tādu kā aicinājumu saistītu arī ar politisko situāciju šobrīd pasaulē. Gribam aicināt visus uz pamieru olimpisko spēļu laikā, nolikt ieročus un ne tikai, protams, olimpisko spēļu laikā gribētos, lai pasaulē valdītu miers visu laiku. 16. aprīlis ir tas datums, kad labs sāk savu ceļu uz Parīzi. Gribētos, lai būtu arī šī lieta sakārtota un tiešām miers būtu pasaulē.
35 gadi, mēs to pat minējām. Tas ir daudz vai maz?
Grūti pateikt. Gribētu teikt, ka maz, bet padarīts ir daudz, jo mums ir labas tradīcijas. Tātad ne tikai šie materiāli, kurus mēs jau gatavojam, tiešām šis ir trešais, kas iet uz katrām spēlēm olimpiešiem līdzi ceļasomā. Mums tradicionāls šis bērnu svētki, kuru mēs apvienojam Latvijas Nacionālās kultūras biedrības. To patronēse bija savulaik Itaka Zakēviča, un arī šogad tā būs 35. reize, kad mēs pulcējam uz sporta svētkiem bērnus. Un, protams, arī konkursi mūsu, kas dod iespēju jauniešiem nokļūt senās Grieķijas pilsētā Olimpijā, kur tas viss aizsākās pirms daudziem tūkstošiem gadu.
Jā, tūlīt mēs dosim vārdu arī mūsu jaunatnē, bet kas attiecas uz šiem festivāliem, es to saucu par jaunatnes un bērnu festivāliem, tad, man liekam, tā saistība ar tiem arī apmēram 35 gadus varētu būt, jo pirmos festivālus vadīja manežā.
Jā, tieši tā, un mēs arī šogad plānojam 21. aprīlī atgriezties sporta manēžā. Esam jau aizrunājuši šo datumu un cerams, ka mums izdosies to īstenot.
Jā, mēs atgriezīsimies sporta pedagoģijas akadēmijā. Te viens pirmākurs studentiņš. Kāpēc tad izvēlējies akadēmiju beigās?
Es vēlējos iepazīt daudz jaunus cilvēkus, kas ir saistīts ar sportu, kas varētu man aizvest tālāk uz olimpiādi un kādām sacensībām, dažādiem pasākumiem, kā arī sapazinos ar Antru Gulbu, kas man pasniedzēja, kas man iedvesmoja šajā konkursā piedalīties.
Kas pašai mīļākais sporta veidi?
Mans mīļākais sporta veids ir noteikti jātnieku sports un viedatlētika.
Jātnieku sports, tas ir interesanti. Kāpēc tu pievērsies šim sporta veidam?
jo mana mamma aizveda, ka es biju pavisam maziņā uz jāšanas nodarbībām, ka man bija 4 gadi. Tā arī tā mīlestība pret zirgiem sākās.
Un cik tad tev to zirdziņi ir?
Man pašlaik ir 2 zirgi. Viens ir ponijs, uz kā es trenēju bērns, un viens zirgs lielais, kas ir priekš manis, ar ko es pati trenēju.
Pat arī gatavojies kādiem mačiem šobrīd vai tikai kā treneri strādā?
Man ir jauns zirgs, tagad es viņu trenēju lēnām.
Ja drīkst, kā viņu sauc?
Katalīna.
Ah, skaists vārds.
Viņa ir 3 gadi, un tagad viņa nedaudz atpūšās, un ar aprīli mēs atkal sākam darboties, un iespējams jau vasarā varēsim sākt startēt sacensībās mazos maršrutiņus, un tad jau varēsim piedalīties jaundzirgu konkurencē, un jau startēt un cīnīties par tituliem.
Edgar, kā tev ar tiem zirgiem?
Tik ļoti ar zirgiem neesmu nodarbojies, bet vienreiz dzīvē ir sanācis
doties
izjādē ar zirgiem. Nē, nokrist, nē, bet vienreiz, kad bija jāt ar zirgiem, tad bija forša pieredze. Tiešām interesanti.
Tagad stāsti, lūdzu, kā tu iekolies sporta pedagoģijas akadēmijā vai nožēlo, ka mācīju šajā
mācības iestādē? Sporta pedagoģijas akadēmijā es nonācu diezgan dabiskā ceļā, es teikšu, jo visu dzīvi es esmu darbojies ar dažādiem sporta veidiem, floorball, peldēšanu, vieglatlētiku, tautas dejas. Man likās, tas būtu ļoti dabisks ceļš, iet tālāk studēt sporta pedagoģijas akadēmijā un pilnveidot sevi šajā jomā.
Ja vieglatlētika kāda disciplīna ir tava?
Man patīk vairākas disciplīnas, kā mīļākā disciplīna, ko vērot, būtu kārtslēkšana, bet pats es nodarbojos vairāk ar īsajām distancēm. 100-200 metrus skrējieni. Kārtslēkšana man ļoti interesants sporta veids, kā sportis pārvaršo latiņu. Ļoti augstos augstumos, piemēram, pasaules čempionātos jau vietu 6 metri uz augšu.
Nē, bet tu brauc, cik es zinu, arī itin bieži un dikti.
Jā, tas ir mans ļoti mīļš hobijs, MTB riteņbraukšana, kur es cenšos katru gadu piedalīties dažādās sacensībās, kas notiek visā Latvijā.
Un ja atgriežamies pie dziesmu svētkiem un deju svētkiem, tava mīļākā deja?
Pērkoņu dēli. Nevis šajos dziesmu svētkos, bet iepriekšējo dziesmu svētku repertuārā bija B grupas deja, kas bija ļoti aktīva, ātra un diezgan izaicinoša, lai dejot. Vajadzēja labu izturību, lai to nodejot līdz galam.
Es sāku ar izturību, iesim tālāk. Par bērniem runājot, jūs nesen esat mācījušies faktiski vidusskolā. Kādi jūs atnācāt uz sporta pedagoģijas akadēmiju? Kā jums šķiet, cik sagatavot un cik nesagatavot? Kāds šis sports jūsuprāt šobrīd ir vidējās mācību iestādēs? Piedokļi dažādi.
Runājot par bērniem un sportu, ir ļoti interesanti redzēt, ka tu brauc pilsētā, piemēram, sabiedriskajā transportā. Tu redz bērnu staigā ar savu hokeja inventāru, futbolistiem ir savas tās formas, kuras reklamē savus futbola klubus, un tas man ļoti priecē redzēt, ka ir daudzi bērni, kuri popularizē savu sporta veidu šādā veidā, un man ir prieks redzēt, ka viņi apmeklē treniņus un sevi pilnveido.
Kā jums šķiet, cik sagatavot fiziski jūs bijāt nākot uz sporta pedagoģijas akadēmiju? Galīgi nevarīšu. Vai tomēr tā tas nebija? Vidusskola vai skola kaut ko tam jums ir devus šīs sporta stundas?
Es teiktu, ka fiziskā bāze man bija ļoti laba, jo es, kā iepriekš pieminēju, daudz esmu nodarbojies ar sportu. Visus šos vingrinājumus, kas ir jāveic, lai iestātos sporta pedagoģijas akadēmijā, ir, protams, jebkuram sportistam jau ļoti labi pazīstam un ir daudz darīti.
Es iepriekšējos gadus biju cītīgi trenējusies Valmieras sporta skolā, un tas man ļoti sagatavoja šai sporta akadēmijai, un es jau biju diezgan daudz skrējusi, un man likās, ka būs ļoti kārtībā.
Jā, nu, izrādās, ka jūs bijāt arī gatavojušies un sagatavojušies konkursam. Sāka jau Antars stāstīt par šiem konkursiem, bet, ja konkrēti, tad šis konkurs, kurš nu, pat notika, un nu, pat arī noslēdzies, šie ir konkursu uzvarētāji, abi jaunieši, Edgars un Žuljeta, kā radās šī doma rīkot šo konkursu, kāpēc šāds nosaukums, un vai piedalījās arī citu augstskolas studenti šai konkursā?
Jā, nu tātad, protams, kad olimpiskajā gadā mums nebija ilgi jādomā par konkursa tēmu, tad konkursa tēmas bija tā kā vairāk trīs, lai jaunieši var izvēlēties. Tātad, kas olimpieši sagaida Parīzē, kā Parīze gatavoja šīm spēlēm, kāds ir jūsu novēlējums olimpiešiem, nu, Latvijas komandai un tam līdzīgs šīs tēmas. Uzdevums bija izveidot līdz 4 minūšu garu video stāstu. Konkursā piedalījās arī citu augstskolu studenti. Tātad bija gan no Latvijas Mākslas akadēmijas, gan no Alberta koledžas, gan no Rīgas Tehniskās universitātes bija studenti, kas piedalījās. Nu, tā nu sanāca. Šoreiz, kad mūsēja bija labāki, Bet nu, tas nenozīmē, ka es pārstāvu Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju, ka mani studenti ir kā kādas prioritātes baudījuši. Ja? Tiešām konkursu darbi bija iesūtīti, un mēs arī visi tikāmies klātienē. Bija ļoti interesanti. Saudabīgi arī bija, kad Tehniskās universitātes studenti bija vairākas vietas Rīgā atraduši zināmu līdzību ar Parīzes, Luvras šo, piemēram, izstāžu zāles trīs stūris, kas arī ir pie mūsu kongresa nama, arī tur ir tādas novietnes, ja, tā kā arī šī Triumfa arka Kronvalda parkā, tad arī tur bija atraduši tādas līdzības, un katrs no darbiem bija atradis savu ceļu, un neviens neatkārtojās, bija ļoti interesanti.
Kāda bija tava tēma?
Man izvēlētā tēma bija, kas olimpiešus sagaida Parīzes olimpiskajās spēlēs.
Kas viņu sagaida Parīzē?
Šī gada olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija būs savādāka nekā iepriekšējās, jo parasti olimpiskās ceremonijas atklāšana notiek
sauzemes
stadionos, bet šogad viņa notiks pilsētvidē uz Sēnes upes, kā piemēram sportisti atklāšanas gājienā dosies ar laivām pa šo upi 6 km braucienā.
Džuliet, tavu tēmu?
Es taisīju divas tēmas apvienotas kopā. Tā bija intervija ar mūsu olimpietu Kristapu Neretnieku, kurš dosies olimpiskajam spēlēm un novēlējumu viņam.
Jā, tas ir jāšanas sports.
Jā, jātnieku sports.
Nu, ko mēs vēlēsim jauniešiem pošoties kā uzvarētājiem uz Olimpiju, uz Grieķiju?
Nu, skaisti ir Grieķijā, man daudz ir būts un tiešām novēlu izbaudīt un gūt pieredzi, jo Grieķijas jauniešu sesijā sapulcējās apmēram 150 valstu studenti. Jā, nu, tie lielākoties ir studenti, tomēr, ja jums ir šādi draugi kādā no valstīm, tad jums visa pasaule ir atvērta un izbaudīt šo laiku, paņemt tas, kas jums ir nepieciešams, jo arī šie pedagogi, kas ar jums strādās, tie arī ir pasaulē slaveni un tātad ļoti zinoši šajā olimpiskajā kustībā.
Kad notiks šī sesija?
No 8. jūnija līdz 22.
Ar kādām izjūtām jūs, nu tagad varat teikt jau pošaties Grieķijai?
Ļoti nedaudz satraucos par to, kas notiks ar maniem zirgiem, kamēr es būšu prom, bet tā arī...
Bet nevar paņemt līdz abu zirgus, ne?
Labprāt paņemt, tikai tad vai kādu sponsoru, kas man nosponsorēs to.
Varbūt kāds mūsu dzird, varbūt kāds zirgu sponsors pīkšņi uzrodas.
Jā, tad lūdzu rakstiet man. Bet tā, jā, bišķiņ gan jau tur būs ļoti, ļoti karsts, bet es esmu lielāko prieku iepazīties ar daudziem pasniedzējiem un viss, kas saistīts ar olimpiskajiem spēlēm.
Tāds satraukums par braucienu nav, jo es pats esmu tāds cilvēks, kurš... Cenšas izbaudīt visādas lietas, mēģina jaunas darbības, ekstrēmas sporta veidus, viss kaut kur, ja ir iespējams doties paceļot, un šī būs vienkārši jauna pieredze kaut ko redzēt un iemācīties.
Paldies, lai jums jauka mirkļi Grieķijā, Atenās, Olimpijā un uz tikšanos.
Paldies.
Paldies. Paldies.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle lieldienās un runājām gan par ledus hokeju, gan Gunārs arī par olimpisko tematiku. Tagad gan sakam jums paldies par klausīšanos un esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas.
Vēl tikai atgādinām, ka raidījuma piespēle var klausīties Latvijas radio arhīvā, kā arī populārākajās raidierakstu ja podcastu platformās. Bet varam pačukstēt, ka raidījums piespēle arī nākamajā nedēļā neatpūšas, turpinam darboties un runāsim par kādu sociāli svarīgu tematu, kas, protams, ir sasaistīts arī ar sportu.
Jā, jums ir aptuveni nedēļa laika minēt, pēc tam pierakstiet savus minējumus un salīdziniet ar to, kas skanēs raidījumā piespēle pēc nedēļas. Mēs sakam paldies un uz tikšanos jau nākamreiz.
Vislabāk!
Sporta raidījums piespēle.